Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Izraelske genocidne sile bombardirale iranski težkovodni reaktor. Kolumbijski državni svet suspendiral referendum o reformi trga dela. V ZDA študentskim vizumom odslej zgolj po državnem pregledu družbenih omrežij. Sindikati in organizacije na tiskovni konferenci vlado opozorili na neizpolnjene predvolilne obljube. Dobar dan, poslušate poročila na Radiu Študent. Izrael in Iran nadaljujeta z izmenjavami raketnih napadov. Sionistične sile so napadle neaktivni težkovodni reaktor v Kondabu, bolj znan pod imenom Arak. V napadu na delno zgrajen raziskovalni reaktor ni bilo smrtnih žrtev. Izraelska vojska je ponovno bombardirala tudi jedrsko poslopje v Natanzu, Isfahanu in proizvodnjo centrifug okoli Teherana. Medtem je Iran po poročanju lokalnih medijev aretiral 18 sovražnih agentov, ki so v mestu Mašad sestavljali letalnike za izraelske napade. Iran je ponoči izstrelil več 10 balističnih raket, od katerih je po poročanju Al Jazeere Izrael uspel sestreliti zgolj 8. Iranska revolucionarna garda je v tokratnem napadu poleg Tel Aviva bombardirala tudi jug sionistične tvorbe in Jeruzalem. V mestu Beršeba je Iran bombardiral stavbo zraven bolnišnice Soroka, ki je po poročanju iranske tiskovne agencije IRNA služila kot eden od poveljniških centrov izraelske vojske in center vojaške obveščevalne službe. V napadu je bila nekoliko poškodovana tudi bolnišnica, ki je sicer namenjena oskrbi vojakov poškodovanih pri izvajanju genocida v Gazi. Medtem je Iran zaradi izjav nemškega kanclerja Friedricha Merca na zagovor poklical nemškega veleposlanika v Teheranu. Merc je namreč na vrhu držav G7 v Kanadi izjavil, da Izrael z napadom na Iran opravlja umazano delo za Zahod in zato od njega zasluži največje spoštovanje. Izraelska genocidna vojska je ponovno streljala na prosilce za hrano. V napadu na lačne palestince v osrednji Gazi je ubila vsaj 16 oseb, ranila pa več kot 100. Po poročanju palestinske tiskovne agencije Wafa je okupator na civiliste streljal z vojaškimi vozili in droni. V osrednji Gazi so sionistične sile bombardirale tudi begunsko taborišče Al-Burej, pri čemer so ubile skupno 7 civilistov, med njimi tudi enega otroka. Medtem genocidni pohod aktivno razširjajo tudi na Zahodnem bregu, kjer so porušili več stavb na vzhodnem delu begunskega taborišča Jenin. Okupatorske sile so prejšnji teden napovedale rušenje 95 hiš v taborišču, kar je skoraj 30 hiš več, kot so jih porušili v marčevskem rušilnem valu. Kolumbijski državni svet je suspendiral odlok predsednika Gustava Petra o razpisu referenduma o delavski reformi, saj da ta ni imel dovoljenja senata. Petro je prejšnji teden zaobšel opozicijo in podpisal odlok, s katerim je za avgust napovedal referendum, na katerem bi volivci odločali o sprejetju reforme trga dela. To je zmotilo opozicijo, ki trdi, da je Petro s tem kršil kolumbijsko ustavo in posledično tudi delitev oblasti na 3 dele. V Kolumbiji ima namreč pristojnost za razpis referenduma zgolj senat, v katerem pa ima večino opozicija. Reforma trga dela bi vključevala določbe o 8-urnem delovniku, višje plačilo za delo ob vikendih in praznikih ter obveznih prispevkih za socialno varnost za delavce dostavljavskih aplikacij. Notranje ministrstvo Združenih držav Amerike je sporočilo, da bo nadaljevalo začasno prekinjeno izdajo študentskih vizumov za tujce. Hkrati pa za prosilce za študentski vizum uvaja nov pogoj. Prosilci za vizum bodo morali odkleniti svoje uporabniške profile na družbenih omrežjih, da jih bodo lahko pregledali vladni uslužbenci. Ti bodo iskali objave ali sporočila, ki bi lahko bila smatrana kot sovražna do Združenih držav Amerike, njihove vlade, kulture, institucije ali načinov financiranja. Vlada predsednika Donalda Trumpa je zaradi priprav na ta ukrep prejšnji mesec začasno prekinila načrtovanje novih razgovorov za študentske vizume. Ostajamo v Združenih državah Amerike. Vrhovno sodišče Združenih držav je odločilo, da zakon iz zvezne države Tennessee, ki prepoveduje blokatorje pubertete in hormonske terapije za transspolne mladoletnike, ne krši ustave in lahko ostane v veljavi. Zakon je podprlo 6 republikanskih sodnikov, proti pa so bili vsi 3 demokratski sodniki. Sekretar Ruskega varnostnega sveta in nekdani ruski minister za obrambo Sergej Šojgu je na obisku v Pjongjangu oznanil, da bo Severna Koreja na zahod Rusije poslala več 1000 vojaških gradbenih delavcev. Delavci bodo delali predvsem na območjih regije Kursk, ki so bila poškodovana v ukrajinski ofenzivi avgusta lani. Po poročanju ruske tiskovne agencije RIA Novosti bo Severna Koreja v Rusijo poslala 1000 minerjev in 5000 vojaških gradbenih delavcev. V kenijskem glavnem mestu Nairobi je nekaj 100 oboroženih motoristov streljalo na miroljubno skupino protestnikov, ki so zahtevali konec policijskega nasilja. Ko je na kraj dogodka prišla policija, ni napadla napadalcev, ampak jih je zaščitila ter ubila enega od uličnih prodajalcev. V kasnejši izjavi policija ni zanikala sodelovanja z napadalci, je pa sporočila, da je bil policist, ki je ustrelil uličnega prodajalca, aretiran. V Nairobiju že 2 tedna potekajo protesti po smrti blogerja Alberta Ojuanga, ki je umrl med policijskim priporom.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje 4 leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Sindikat Mladi Plus je z društvom Iskra, sindikatom osebne asistence, Mladim forumom in sindikatom upokojencev Slovenije pred stavbo vlade organiziral tiskovno konferenco. Na njej so opozorili na predvolilne obljube o boju proti prekarnosti, ki so jih Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica zapisali v koalicijsko pogodbo. Poleg tega so se vladne stranke marca 2023 zavezale, da bodo do konca leta 2023 pripravile celostno strategijo za odpravo prekarnosti na slovenskem trgu dela, česar niso izpolnile. Zahteve zbranih organizacij in sindikatov predstavi Mojca Žerak iz sindikata Mladi Plus.
Zato danes tukaj zbrani od vlade in ministrstva za delo zahtevamo, da se lotijo vsaj najbolj perečih težav in do konca svojega iztekajočega se mandata izpolnijo najmanj en del obljubljenega. Vzpostavijo naj sistematični in usmirjen nadzor na trgu dela in okrepijo delovno inšpekcijo na način, da bo zmožna prepoznavati prikrita delovna razmerja in ostale kršitve, s katerimi se vsakodnevno srečujejo prekarni delavci in delavke. Čim prej naj začnejo postopek za implementacijo Evropske direktive o izboljšanju delovnih pogojev pri platformnem delu in to na način, da v največji miri zaščitijo delavce, ki upravljajo delo ne le preko spletnih platform, ampak preko vseh prekarnih oblik dela. Če tekom poletja ne bomo obveščeni v napredku pri izpolnjevanju zahtev, če se letošnja jesen začne brez resnega pogovora o pripravljenih ukrepih, bomo primorani stopnjevati pritisk z vedno obsežnejšimi javnimi akcijami in širšim protestnim gibanjem.
Kako prekarnost vpliva na študente, razloži Svitje Ram, predstavnik društva Iskra.
Študenti in študentke vsako leto opravljamo vse več dela na študentsko napotnico. Smo prekarni delavci, ki prinašamo dobiček kapitalu in zasebnim študentskim servisom. Razlogov, zakaj toliko študentov, toliko dela preko napotnice, pa ni mogoče iskati v želju po nabiranju izkušenj ali dodatnemu zaslužku. Študenti ob študiju delamo zato, da se ta študij in pravica do terciarne izobrazbe ter z njima povezane prikrite stroške, bivanje, prevoz in prehrana, sploh lahko privoščimo. Veliko študentov ima pri delu elemente rednega delovnega razmerja, ki jih je formalno precej težko dokazati, mnogo pa jih je tudi v popolnem prikritem delovnem razmerju. Kot prekarni delavci smo prikrajšani mnogih delovskih pravic. Nimamo povrnjenih stroškov za prevoz in malico, ne pripada nam bolniška odsotnost, ne prizna se nam polna delovna doba, čeprav mnogo študentov leta in leta dela na napotnica, preden se redno zaposlijo, ne nazadnje pa je sistem prispevkov v pokojninsko blagajno za nas izjemno krivičen. Prispeva se glede na višino plačila in ne glede na število oddelanih ur, kar pomeni, da bodo tisti z nižjimi dohodki v prihodnosti prejemali nižje pokojnine.
Zahteve do vlade imajo tudi v sindikatu osebne asistence, ki pa niso vezane zgolj na prekarnost. Pojasnik zastopnik sindikata Nenad Vitorovič.
Osebne asistentke in asistenti od vlade pričakujemo, da osebni asistenci nameni dovolj sredstev, da lahko pristojno ministrstvo upošteva predloge sindikalne strani na pogajanjih v okviru ekonomsko-socialnega sveta, ki bi naš položaj zavarovali pred prekarizacijo in deprofesionalizacijo. Tudi osebne asistentke in asistenti smo socialno-varstvene delavke in delavci. Mi nismo krivi za to, da je država osebno asistenco vzpostavila v zasebnem sektorju. Zato nočemo več poslušati izgovorov, da nam nekaj ne more pripadati, ker nismo javni uslužbenci. Mi nismo krivi za to, da so vodstva parlamentarnih strank od leta 2017 poslankam in poslancem državnega zbora prikrivala dejstvo, da bodo stroški osebne asistence bistveno višji, kot je navajala finančna projekcija. Ministrstvo za finance že od septembra 2019, nekaj mesecev zatem, ko je zakon začel veljati, se udejanjati v praksi, izvaja nelegitimen pritisk na ministrstvo za delo. Nelegitimen zato, ker je že takratni prvotni predlog ministrstva za finance še kako vsebinsko posegal v ureditev osebne asistence. Ministrstvo za finance je namreč že septembra 2019 konkretno predlagalo takojše znižanje cene ure storitve, torej konkretno znižanje delovskih upravičenj. Mi nismo krivi za to, da so izvajalci osebne asistence z invalidskimi organizacijami na čelu zavrnili predlog pristojnega ministrstva, da ustanovi javni zavod za osebno asistenco, ker so v njem prepoznale potencialnega poslovnega konkurenta. V tem niso delovale kot zastopniki oviranih oseb, kot zastopniki invalidov, ampak v lastnem poslovnem interesu. Nismo krivi za to, da je tudi ministrstvo za finance nasprotovalo temu predlogu, ker nasprotuje povečanju števila javnih uslužbencev.
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, krajše SVIS, za danes popovdne pripravlja protestni shod zaposlenih v vrtcih pred državnim zborom proti zakonski možnosti povečanja števila otrok v skupinah. Shodom želi sindikat opozoriti na zahtevo, da vlada iz predloga novele zakona o vrtcih umakne možnost povečanega normativa. Povečan normativ omogoča, da lahko pristojni organ lokalne skupnosti ustanoviteljice vrtca glede na razmere v lokalni skupnosti odloči, da število otrok v oddelku presega normativ za največ 2 otroka. V SVIZ-u opozarjajo, da je to le začasen ukrep, sprejet v noveli zakona iz leta 2003, a je do danes postal stalna praksa velikega števila občin, ki v njem vidijo možnost varčevanja denarja. SVIZ je v ta namen zbral tudi 36 tisoč podpisov zaposlenih in staršev otrok v vrtcih. Konfederacija sindikatov javnega sektorja je izrazila nasprotovanje povečevanju sredstev za oboroževanje. Vlado so pozvali naj pojasni, kako bo zagotovila več denarja za to področje, ne da bi pri tem zmanjšala vrednost izobraževanja, zdravja in solidarnosti na račun rasti vojaškega proračuna. Po ocenah konfederacije se bo vlada morala za zagotovitev predvidenih sredstev za obrambo zateči ali k zadolževanju ali k varčevanju. V primeru tega bi bile najbolj prizadete ravno storitve in plače v javnem sektorju. Medtem pa je Radiotelevizija Slovenija pridobila neuradne informacije iz vladnih virov, da namerava Slovenija na prihajajočem vrhu NATO pakta podpreti predlog, da morajo države članice obrambi do leta 2032 nameniti vsaj 5% bruto domačega proizvoda. Off je spisal Tilan, na novinarsko konferenco je skočila Tija.